ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเพราะคุณคือที่รักนะเพราะคุณคือที่รักนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่4สิงหาคมนะ4สิงหาคมซึ่งแม่วันนี้เป็นวันสำคัญด้วยหรือเปล่าก็เป็นวันสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นวันสื่อสารแห่งชาตินั่นเอง4สิงหาคมเป็นวันสื่อสารแห่งชาตินะครับเราพูดถึงก็เพื่อรำลึกถึงความสำคัญวันสื่อสารแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงก็แล้วกันแล้วก็ของฝากของแจกในจากรายการในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเข็มกลัดดอกมะลินะฮะเข็มกลัดดอกมะลิวันแม่เนี่ยนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปส่งให้กับคุณแม่กลัดให้กับคุณแม่นะครับกลัดดอกมะลิแล้วก็อย่าลืมกลัดใบละละห้อยแดงๆด้วยนะฮะใบละห้อยแบงม่วงแบงเทาได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็เพื่อให้ท่านเองรู้สึกแม่ดีใจภูมิใจมีคนให้สตังค์ใช้นะฮะมีลูกหลานให้เงินใช้เนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกดีเพราะว่าเขาไม่มีรายได้ไงไม่ได้ทำงานแต่มีคนเอาเงินไปให้ก็จะดีใจนะครับนะก็เพิ่มความสุขได้นะฮะให้กับคุณพ่อคุณแม่เอาละครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะรับสิ่งของที่เราแจกนะครับเป็นเข็มกลัดดอกมะลินี้ฟรีนะครับ0806218722 0806218722ช่วงนี้เดี๋ยวเชิญรับฟังบทเพลงกันเลยครับจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงหน้า
ไม่ได้สู้ทุกลมหายใจ ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาJIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.comORG พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติ4สิงหาคมนะครับอย่างที่บอกแล้วก็มีวันนี้เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสื่อสารแห่งประเทศไทยนั่นเองการสื่อสารก็คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสารที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องสื่อสารซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์เลยอยู่ในรูปแบบของภาษาดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะที่ได้ทรงพระราชทานณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานก็มีใจความว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วยยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศจึงควรได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องสำคัญที่สุดควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวางแล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเราเพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคมและเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ได้มีการกำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีนี่แหละเป็นวันสื่อสารแห่งชาติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยก็จะมีการจัดงานกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดวงตราไปรษณียกรที่ระลึกถึงวันสื่อสารแห่งประเทศไทยการจัดนิทรรศการการแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ยังมีอื่นด้วยนะครับแล้วก็ตามประวัติเนี่ยนะครับตามประวัติความเป็นมาของวันสื่อสารแห่งชาติเนี่ยถ้าย้อนนะฮะกลับไปในปีพ.ศ.2526คณะกรรมการการจัดงานการสื่อสารโลกนะฮะปีการสื่อสารโลกเนี่ยเขาก็ได้พิจารณาเห็นว่าวันที่4สิงหาคม2426นะฮะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5 ในเวลานั้นเนี่ยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับก็จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็จึงมีความสำคัญนะเราทุกวันนี้เราจึงมีเนี่ยจากกรมไปรษณีย์แล้วก็กรมโทรเลขก็ได้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะตอนเนี้ยกสทช.นะครับนะที่ดูแลเรื่องของการสื่อสารด้วยก็เป็นวันสำคัญที่เราจะระลึกถึงกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราอีกหนึ่งบทเพลงครับ
I'm not afraid to die. ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
บอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียจชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณฟังครับก็มาถึงช่วงที่2นะครับเราได้ทราบไปแล้วว่าวันสำคัญวันสื่อสารแห่งชาตินั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับมีหัวข้อขอบคุณพระเจ้านะครับมีข้อคิดดีๆในหัวข้อขอบคุณพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่23ข้อที่6นะฮะ23ข้อที่6บอกว่าแน่ทีเดียวความดีความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปคุณผู้ฟังครับดาวิดเนี่ยนะฮะในวัยชราของเขาก็ได้พบว่าเมื่อมองย้อนไปในอดีตเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะไม่ดีพร้อมนะครับมีความผิดพลาดแต่เขาก็พบว่าความดีความรักความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยก็ยังติดตามเขาไปทุกย่างก้าวทุกแห่งหนนะเขาแน่ใจว่าที่เขาผ่านพ้นวันร้ายๆของเขาวันเรียกว่าของชีวิตมาได้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าความดีและก็ความรักความเมตตาของพระองค์ที่คอยตามช่วยเหลือเขาไม่ใช่เพราะความเก่งหรือความดีของตัวเองนะครับท่านดาวิดนะครับนอกจากจะมองย้อนดูพระคุณของพระเจ้านะจากอดีตถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังมองดูชีวิตของเขาสู่อนาคตด้วยนะครับความรักความเมตตาที่ได้ติดตามมาจากวันนั้นถึงวันนี้นั้นเนี่ยก็จะติดตามเขาและพาเขาไปสู่นิเวศของพระองค์ก็คือบ้านถาวรในสวรรค์แล้วก็จะอยู่กับพระเจ้าของเขานะที่เขารักบูชาติดตามมาตลอดชีวิตและชีวิตก็จะสุขชีวิตจะสุขหรือทุกข์นะครับจะมั่งมีหรือยากจนจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติในโลกก็เป็นเพียงชั่วคราวในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทิ้งมันไว้ในโลกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตหลังเชิงตะกอนนะฮะหลังหลุมฝังศพแล้วเนี่ยอะไรคืออะไรคืออะไรชีวิตหลังความตายไม่ใช่ชีวิตสั้นๆนะครับเหมือนชีวิตในโลกแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่อยู่ตลอดไปอยู่ตลอดไปดังนั้นดาวิดนะครับก็จึงมีความมั่นใจว่าเขาจะได้อยู่กับพระองค์ไปเป็นนิจและท่านมีความเชื่อมั่นเช่นนั้นด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องถามลองถามตัวเองดูนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วยในนิเวศของพระบิดาเรามีห้องมากมายแต่ถ้าไม่มีเราคงได้บอกพวกท่านแล้วเรากำลังไปที่นั่นเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกท่านและเมื่อเราไปเตรียมที่สำหรับพวกท่านเราจะอยู่เราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยนะครับ คุณฟังครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับอดีตนะครับแล้วก็จงมั่นใจในปัจจุบันแล้วก็จงมั่นใจแล้วก็ชื่นชมยินดีกับอนาคตที่จะมาถึงด้วยนะครับเวลาหมดแล้วก็ต้องลาไปด้วยเพลงนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
หากว่าใครจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคาเริ่มจากบ้านประตูสนามหญ้าหรือว่าขั้นบันไดหากว่าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งไม่จำเป็นว่ามันจะต้องหลังใหญ่แค่มีเธอกับฉันคู่กันไปแค่นั้นก็คงเพียงพอต้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักต้องสร้างจากความฝันที่ฉันและเธอมีอยู่ร่วมกันไม่ต้องคิดอะไรวุ่นวายแค่ต้องใช้หัวใจแล้วเราจะสร้างบ้านไปด้วยกันหากว่าใครจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไม่มีใครจะเริ่มต้นจากหลังคาเริ่มจากบ้านประตูสนามหญ้าหรือว่าคำบันไดต้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักต้องสร้างจากความฝันที่ฉันและเธอมีอยู่ร่วมกันไม่ต้องคิดอะไรวุ่นวายแค่ต้องใช้หัวใจแล้วเราจะสร้างบ้านไปด้วยกันแล้วเราจะมีบ้าน